កម្មវិធីជំនុំជម្រះក្តីអតីតមេដឹកនាំខ្មែរក្រហម
សហការផលិតដោយវិទ្យុស្ត្រី FM 102និងសាលាក្តីខ្មែរក្រហម
ដើម្បីឲ្យលោកអ្នកស្វែងយល់ពីកិច្ចដំណើរការជំនុំជម្រះក្តីអតីតមេដឹកនាំខ្មែរក្រហមនៃសំណុំរឿង002
ចាស់នាងខ្ញុំសុខនជាអ្នកសម្របសម្រួលនៃកម្មវិធីជំនុំជម្រះក្តីអតីតមេដឹកនាំខ្មែរក្រហមសូមជម្រាបសួរប្រិមិត្តអ្នកស្ដាប់វិទ្យុស្ត្រី FM 102ពីរាជធានីភ្នំពេញនិងប្រិមិត្តដែលកំពុងស្ដាប់តាមការផ្សាយបន្តនៅស្ថានីយ៍ចំនួន5ទៀតរួមមាន FM 102ខាងខេត្តស្វាយរៀងបាត់ដំបងក្រចេះកំពង់ចាមនិង FM 102ខាងខេត្តកំពង់ធំក៏ដូចជាលោកអ្នកដែលតាមដានស្ដាប់តាមគេហទំព័រមណ្ឌលព័ត៌មានស្ត្រីកម្ពុជា www.wmc.org.kht ក៏ដើម្បីឲ្យលោកអ្នកបានជ្រាបច្បាស់ជុំវិញរឿងរ៉ាវនៃដំណើរការការកាត់ទោសអតីតមេដឹកនាំខ្មែរក្រហមជាន់ខ្ពស់ក្នុងរបបកម្ពុជាប្រជាធិបតេយ្យថ្ងៃនេះកម្មវិធីជំនុំជម្រះក្តីអតីតមេដឹកនាំខ្មែរក្រហមយើងនឹងជជែកជុំវិញប្រធានបទការបោសសម្អាតផ្ទៃក្នុងចា៎ហើយភ្ញៀវកិត្តិយសនៃកម្មវិធីរបស់យើងសប្តាហ៍នេះគឺលោកនៃភក្ត្រាដែលជាមន្ត្រីនាំពាក្យពីសាលាក្តីខ្មែរក្រហមចា៎ឥឡូវនេះលោកមានវត្តមាននៅក្នុងបន្ទប់ផ្សាយដែរហើយយើងក៏សូមស្វាគមន៍លោកបន្តិចសិនចា៎ចា៎សូមជម្រាបសួរលោកនៃភក្ត្រាផងដែរចា៎
បាទសូមជំរាបសួរនៅនាងសុខនហើយសូមជំរាបសួរប្រិយមិត្តដែលកំពុងតែតាមដានស្ដាប់វិទ្យុ102ទាំងអស់បាទ
ចា៎ចា៎ប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីរសារនេះគឺជាការផ្សាយផ្ទាល់ពីកម្មវិធីជំនុំជម្រះក្តីអតីតមេដឹកនាំខ្មែរក្រហមប្រធានបទរបស់យើងគឺការបោះសម្អាតផ្ទៃក្នុងចា៎ហើយនៅរយៈពេល1ម៉ោងនេះលោកអ្នកនឹងបានស្ដាប់មតិពលរដ្ឋជំវិញការបោះសម្អាតផ្ទៃក្នុងនិងព័ត៌មានស្ដីពីសាលាក្តីខ្មែរក្រហមនៅលើប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយចា៎ជាជំហានដំបូងសូមអញ្ជើញលោកអ្នកក៏ដូចជាលោកអ្នកភ្នាក់ងារចូលរួមស្ដាប់ទាំងអស់គ្នាជំវិញមតិពលរដ្ឋទៅលើការយកឃើញតាក់ទងទៅនឹងការបោះសម្អាតផ្ទៃក្នុងចា៎
មតិប្រជាពលរដ្ឋជំវិញកិច្ចដំណើរការសាលាក្តីខ្មែរក្រហម
យ៉ាងណានោះដែលរៀនថ្នាក់ខ្ពស់អីចឹងបណ្ឌិតអីចឹងពេទ្យអីអីទាំងអស់ហ្នឹងឲ្យតែអ្នកធ្វើធំធំគឺសម្រាប់ចោលទាំងអស់គេវិញហ្នឹងមានអ្នកប្រអត់បាយអ្នកសម្លាប់ហ្នឹងផ្សេងមានអ្នកប្រអត់បាយផ្សឹងណាបេះបោយតិចតួចហ្នឹងយកទៅវាយចោលសម្លាប់ដែរខ្លះក៏អត់មានសម្លាប់វាយចោលទេគឺដេកឆ្លាប់នៅក្នុងផ្ទះហ្នឹងហ្មងព្រោះអត់បាយគេខ្ញុំជំនាន់ប៉ពតខ្ញុំជលះទៅខេត្តពោធិ៍សាត់ខ្ញុំទៅស្ទូងចំជាប់ស្រែដែលគេធ្វើបាបពួកប្រុសប្រុសឲ្យគ្នាជួស្រែហ្នឹងឲ្យគ្នាទឹមធ្វើជាគោហើយវាយវត្តខ្សែតៃពេលម៉ោងមកដល់10កន្លះ2 10វាឲ្យជប់ជួជប់ជួដួលហ្មងអង្គុយភ្លឺស្រែស្រែកអើយម៉ាក់មត់បងអើយខ្ញុំឃ្លានបាយតែមកទូលីដើមពោតមកយកបោះឲ្យស៊ីតែឯងគូស៊ីដើមពោតនេះមិនមែនត្រូវស៊ីបាយទេវាថាអញ្ចឹងណាខ្ញុំមកឃើញអញ្ចឹងខ្ញុំចង់កាំងបេះដូងកំពុងស្ទូងអាណិតណា
តែធ្វើការមិនសកម្មហ្នឹងគឺវាយកយើងវាយចោលហើយហើយយើងនឹងជាប់នឹងនៃការតង្ហានអីមន្ត្រីរាជការអីជំនាន់ហ្នឹងគេសម្លាប់ហើយប្រធានភូមិប្រធានឃុំធានអីហ្នឹងជួនណាបតងនេះមិនដឹងយ៉ាងម៉េចក៏ខ្ញុំអត់ដឹងដែរណាខ្ញុំមើលទៅដូចតែរបៀបសងសឹកគ្នាមិនខ្មិចទេដូចស្អប់ហ្មងស្អប់អ្នកពេញហ្មង
ហើយតែធ្វើខុសវាសម្លាប់ទាំងអស់ហ្នឹងមិនបាច់ថាអ្នក17អ្នកមូលដ្ឋានអីទេសូម្បីតែអ្នកធ្វើការមួយគ្នានឹងឲ្យតែធ្វើខុសវាយកទៅដែរហ្នឹងគេទៅសម្លាប់ចោលឬក៏យកទៅដាក់គុកអីចឹងទៅហើយដូចខ្ញុំអីនៅកងនារីអីចឹងចេះខំប្រឹងធ្វើការមានមាត់មានកអីទេគេប្រើធ្វើអីធ្វើហ្នឹងហើយកន្លែងណាពិបាកហ្នឹងគេឲ្យទៅកន្លែងហ្នឹងហើយ
តែដាក់ពលមិសាដល់មិនដឹងម៉េចដូចថាយើងមានលួចមានខូចសិលធម៌អីគេអាចធ្វើបាបគេសម្លាប់ដែរប៉ុន្តែពួកហ្នឹងមុនសម្លាប់វាកសាងវាកសាងហ្នឹងយកកែប្រែពីម្ដងឯនោះតាមខ្ញុំដឹងហ្នឹងខូចសិលធម៌កែប្រែស្ដាប់វាសម្លាប់អាហ្នឹងវាបាត់បាត់ខ្លួនដល់ហ្នឹងនៅតូចដែរមេកងដូចនៅបាន6ខែឆ្នាំអីបាត់ដូរថ្មីហ្នឹងបាត់បាត់ឈឹងហ្មងតែសម័យហ្នឹងមិនបានដឹងអញ្ចឹងហើយយើងអត់បានដឹងផ្ទៃក្នុងអីយ៉ាងម៉េចព្រោះយើងអត់ចាប់អារម្មណ៍នៅកិច្ចសម្លាប
់បងសរុបមួយខ្ញុំទៅដែរតាហ្នឹងហើយយកសម្លាប់ចោលហើយធ្វើគណៈកងទៀតណាមូលដ្ឋានតែតទៅដល់ឃើញ17ញ៉ែញ័រញ៉ែញ័រឆ្លាញ់គេឆ្លាញ់គេចាប់យកវាយបនសន់បាត់ខ្ញុំទៅគេលើសចូលឈ្មោះបងខ្ញុំបានដឹងមិនថាអស់ចាមមែនគាត់ហ្នឹងឆ្លាញ់ពួក17គាត់ពើស្អាតស្អាតនោះដល់ហើយគាត់នៅចំនួនអាបូតហ្នឹងដល់ទៅញ៉ែញ័រញ័រញ័រគាត់បានប្រហែល3 4 5ខែលើសន់បាត់ថាឈ្មោះសូនហ្នឹងគេយកវាយចោលហើយគាត់បានធ្វើបើប្រក់លីកងធំណា
អ
កម្មវិធីជំនុំជម្រះក្តីអតីតមេដឹកនាំខ្មែរក្រហម
ដើម្បីឲ្យលោកអ្នកស្វែងយល់ពីកិច្ចដំណើរការជំនុំជម្រះក្តីអតីតមេដឹកនាំខ្មែរក្រហមនៃសំណុំរឿង002ជំនុំជម្រះក្តីអតីតមេដឹកនាំខ្មែរក្រហម
ដើម្បីស្វែងរកការពិតនិងផ្តល់យុត្តិធម៌សម្រាប់ទាំងអស់គ្នា
ចាអំបញ្ញនេះលោកអ្នកបានស្ដាប់មហាតេតងជាមួយនឹងការយល់ឃើញរបស់ពលរដ្ឋជុំវិញការបោះសម្អាតផ្ទៃក្នុងដែលគាត់បានលើកឡើងនៅហេតុផលផ្សេងគ្នាចាអញ្ចឹងចំពោះការយល់ឃើញរបស់លោកនេះភត្រាវិញតើលោកយល់យ៉ាងម៉េចដែរតេតងជាមួយនឹងមតិរបស់ពលរដ្ឋដែលពួកគាត់បានលើកឡើងអំបញ្ញនេះចា
បាទសូមអរគុណអ្វីដែលបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋមានប្រសាសន៍ពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងឧក្រិដ្ឋកម្មដែលបានកើតឡើងនៅក្នុងរបបខ្មែរក្រហមគឺជាឧក្រិដ្ឋកម្មដែលប្រព្រឹត្តឡើងដោយខ្មែរក្រហមទៅលើជនរងគ្រោះនៅក្នុងនោះគឺដោយអ្វីដែលយើងបានស្ដាប់ហើយក៏ប៉ុន្តែការដែលយើងនិយាយអំពីការបោសសម្អាតគឺការបោសសម្អាតនៅពេលនេះគឺយើងនិយាយអំពីការបោសសម្អាតទៅលើក្រុមជាក់លាក់មួយឬមួយក៏ទៅលើមានន័យថាធ្វើឲ្យបរិសុទ្ធផ្នែកគោលនយោបាយតាមរយៈការដាក់ទណ្ឌកម្មដែលមានចាប់ពីការបញ្ចុះឋានន្តរស័ក្តិបុគ្គលណាម្នាក់រហូតដល់យកទៅលុតដំឬរហូតដល់កម្រិតធ្ងន់បំផុតគឺកំទេចចោលអ្វីដែលបងប្អូនជាប្រវត្តិមានប្រសាសន៍អំពីការរងទុក្ខវេទនាហ្នឹងអាហ្នឹងគឺជាប្រភេទនៃឧក្រិដ្ឋកម្មមួយផ្សេងទៀត
ក៏
ប៉ុន្តែបងប្អូនមួយចំនួនគាត់លើកឡើងពីការសម្លាប់ទៅលើអតីតមន្ត្រីរដ្ឋការឬមួយក៏ទាហានលន់នល់អាហ្នឹងគឺជាការបោសសម្អាតទៅលើក្រុមជាក់លាក់មួយដែលខ្មែរក្រហមយល់ថាជាសត្រូវរបស់ខ្លួននោះបាទ
ចាចានៅក្នុងនេះសូមលោកជួយបញ្ជាក់បន្ថែមថាតើក្រុមជាក់លាក់ហ្នឹងបើគិតមើលទៅគឺចាប់ពីកម្រិតណាទៅដែរចា
បាទក្រុមជាក់លាក់ដែលខ្មែរក្រហមចាត់ទុកថាជាអ្នកដែលត្រូវសម្លាប់នឹងគឺដូចជាអតីតកម្មាភិបាលនៃរបបសាធារណរដ្ឋខ្មែរមានទាំងទាហានមានទាំងពីមន្ត្រីរដ្ឋការនៅសម័យនោះរួមនឹងប្រសង់ហើយនឹងជនជាតិវៀតណាមហើយនឹងជនជាតិខ្មែរអ៊ីស្លាមផងដែរដែលជាក្រុមជាក់លាក់ដែលត្រូវបានគេកំណត់ថាជាអ្នកដែលត្រូវសម្លាប់ចោលបាទ
ចាចាចាសូមអរគុណលោកនៃភត្រាដែលបានបង្ហាញនៅការយកឃើញក៏ដូចជាបកស្រាយថាតាអ្វីទៅគឺជាការបោះសម្អាតផ្ទៃក្នុងនៅក្នុងរបបកម្ពុជាប្រជាធិបតេយ្យនោះចា
កម្មវិធីជំនុំជម្រះក្តីអតីតមេដឹកនាំខ្មែរក្រហម
ដើម្បីឲ្យលោកអ្នកស្វែងយល់ពីកិច្ចដំណើរការជំនុំជម្រះក្តីអតីតមេដឹកនាំខ្មែរក្រហមនៃសំណុំរឿង002
ចាសប្រិមិត្តអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅពេលនេះលោកអ្នកកំពុងស្ដាប់ការផ្សាយពីកម្មវិធីជំនុំជម្រះក្តីអតីតមេដឹកនាំខ្មែរក្រហមប្រធានបទការបោះសម្អាតផ្ទៃក្នុងចាសហើយភ្ញៀវកិត្តិយសនៃកម្មវិធីរបស់យើងគឺលោកនេភត្រាដែលជាមន្ត្រីនាំពាក្យពីសាលាក្តីខ្មែរក្រហមអញ្ចឹងសំណួរជាបន្តនេះសូមលោកភត្រាជួយបកស្រាយបន្តិចថាតើមានមូលហេតុអ្វីខ្លះទៅដែលនាំឲ្យខ្មែរក្រហមអង្គការខ្មែរក្រហមនឹងធ្វើការបោះសម្អាតផ្ទៃក្នុងនៅក្នុងជួរបាក់ដូច្នេះចាស
បាទសូមអរគុណយោងតាមដីកាដំណោះស្រាយរបស់ចៅក្រមស៊ើបអង្កេតជាតិនិងអន្តរជាតិទៅលើសំណុំរឿង002ដែលនិយាយអំពីការបោះសម្អាតនេះគឺសហចៅក្រមស៊ើបអង្កេតបានលើកឡើងនៅក្នុងនាយកដំណោះស្រាយថាការបោះសម្អាតផ្ទៃក្នុងបានកើនឡើងជាលំដាប់ស្របតាមការវិវត្តរបស់គោលនយោបាយរបស់បក្សកុម្មុយនីសកម្ពុជាហើយការបោះសម្អាតនេះគឺមានន័យថាធ្វើឲ្យបរិសុទ្ធផ្នែកគោលនយោបាយតាមរយៈការដាក់ទណ្ឌកម្មដែលមានចាប់តាំងពីការបញ្ចុះឋានន្តរស័ក្តិបុគ្គលណាម្នាក់រហូតដល់យកទៅលុតដំឬរហូតទៅដល់កម្រិតធ្ងន់បំផុតនោះគឺកំទេចចោលហើយទាំងសមាជិកបកនិងបុគ្គលដែលមិនមែនជាសមាជិកបកក៏ជាប់តាក់ទងទៅនឹងការបោះសម្អាតនេះដែរហើយមន្ទីរសន្តិសុខក៏ដូចជាទីកន្លែងសម្លាប់មនុស្សមួយចំនួនដែលស្ថិតនៅក្រោមការស៊ើបសួរនោះគឺបង្ហាញអំពីស្ថានភាពអង្គហេតុដែលត្រូវបានកំណត់ថាជាការបោះសម្អាតជាពិសេសសហចៅក្រមស៊ើបអង្កេតគឺត្រូវបានប្តឹងអំពីព្រឹត្តិការណ៍បោះសម្អាតជាក់លាក់ចំនួន2ដែលបានកើតឡើងនៅក្នុងអំឡុងពេលនៃរបបកម្ពុជាប្រជាធិបតេយ្យ
ចា
៎ក្នុងនោះគឺទី1គឺការបោះសម្អាតនៅភូមិភាគឧត្តរចាស់និងនៅភូមិភាគឧត្តរថ្មីព្រមទាំងការបោះសម្អាតនៅភូមិភាគបូព៌ាហើយយោងតាមដីកាដំណោះស្រាយដដែលគឺពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងការបោះសម្អាតនៅភូមិភាគឧត្តរចាស់និងភូមិភាគឧត្តរថ្មីនេះគឺសហចៅក្រមស៊ើបអង្កេតគាត់បានលើកឡើងថាក្រោយពីមានសេចក្តីសម្រេចចុះថ្ងៃទី30ខែមិនិនាឆ្នាំ1976ឲ្យមានការកំទេចនៅក្នុងជួរបដិវត្តការបោះសម្អាតដែលពាក់ព័ន្ធទៅនឹងការកាប់សម្លាប់យ៉ាងច្រើន ត្រូវបានធ្វើឡើងនៅក្នុងភូមិភាគឧត្តរនិងនៅក្នុងតំបន់106ចាប់តាំងពីចុងឆ្នាំ1976ហើយការបោសសម្អាតទាំងនេះគឺបានកើនឡើងយ៉ាងគំហុកនៅដើមឆ្នាំ1977និងបន្តរហូតដល់ចុងឆ្នាំ1977មុនខែមេសាឆ្នាំ1975តាមការបញ្ជាក់របស់សហជីវក្រមស៊ើបអង្កេតគឺភាគភូមិភាគឧត្តរឬភូមិភាគ304ដោយយោងតាមលេខកូដរបស់ខ្លួននឹងគឺត្រូវបានបង្កើតឡើងហើយត្រូវបានប្រែក្លាយបន្ទាប់មកទៀតទៅជាតំបន់41តំបន់42តំបន់43និងតំបន់106ភូមិភាគឧត្តរត្រូវបានដឹកនាំដោយលេខាម្នាក់ឈ្មោះកុយធួននិងអនុលេខាគឺឈ្មោះកៅពកហើយអ្នកទាំងពីរជាសមាជិកគណៈមជ្ឈិមរបស់បកកុម្មុយនីសកម្ពុជាហើយតាមការបញ្ជាក់របស់សហជីវក្រមស៊ើបអង្កេតដដែលគឺថាបន្ទាប់ពីខែមេសាឆ្នាំ1975ភូមិភាគឧត្តរគឺដោយត្រូវបានដាក់ជាភូមិភាគ303វិញហ្នឹងគឺដោយរួមមានតំបន់41 42 43តែប៉ុណ្ណោះដោយសារតែតំបន់106ហ្នឹងគឺត្រូវបានក្លាយទៅជាតំបន់ស្វយ័តហើយនៅពេលនោះគឺកុយធួនត្រូវបានគេផ្ទេរទៅគណៈមជ្ឈិមហើយក្លាយទៅជារដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងពាណិជ្ជកម្មខណៈដែលកៅពកបានជំនួសកុយធួនជាលេខាភូមិភាគឧត្តរហើយស្ថានភាពនេះតាមការបញ្ជាក់របស់សហជីវក្រមស៊ើបអង្កេតគឺនៅដូចនេះរហូតដល់ការបោះសម្អាតផ្ទៃក្នុងនៅក្នុងឆ្នាំ1977គឺមានការកើនឡើងយ៉ាងខ្លាំងហើយនៅក្នុងបរិបទនៃការបោះសម្អាតទាំងនេះគឺកៅពកបានក្លាយទៅជាលេខាភូមិភាគឧត្តរដែលត្រូវបានពង្រីកដោយរួមបញ្ចូលជាថ្មីនៅតំបន់106ហើយឈ្មោះច័ន្ទសំហៅកងចាបហៅខ្សែហ្នឹងគឺបានក្លាយទៅជាអនុលេខាភូមិភាគនេះនិងជាលេខាតំបន់106នៅពេលជាមួយគ្នានោះដែរដោយត្រូវបានគេផ្ទេរមុខតំណែងពីមុនរបស់គាត់នៅក្នុងភូមិភាគនិរតីនឹងក្រោយមកគឺយើងឃើញនៅឆ្នាំដដែលភូមិភាគឧត្តរថ្មីមួយគឺដោយមានលេខកូដគេហៅ801ត្រូវបានបង្កើតឡើងដោយរួមបញ្ចូលមានតំបន់106និងតំបន់103ដោយមានខ្សែជាលេខាហើយតំបន់41 42និង43ត្រូវបានផ្លាស់ប្ដូរឈ្មោះជាភូមិភាគកណ្ដាលដោយមានកាយពកជាលេខាអញ្ចឹងនៅក្នុងរយៈពេលប្រមាណថ្ងៃក្រោយពីមានសេចក្តីសម្រេចនៃគណៈមជ្ឈិមចុះថ្ងៃទី30ខែមីនាឆ្នាំ76ហ្នឹងគឺតាមដីកាដំណោះស្រាយដដែលគឺថាលេខាភូមិភាគឧត្តរឈ្មោះកៅពកបានជូនដំណឹងដល់ពលពតនិងនួនជាអំពីឆន្ទៈរបស់ខ្លួនចង់ចាត់វិធានការនិងពួកក្បត់នៅក្នុងជួរបដិវត្ត
ចាចា
ក្រោយមកតែបន្តិចគឺអតីតលេខាភូមិភាគឧត្តរនិងអតីតរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងពាណិជ្ជកម្មគឺលោកកុយធួនហ្នឹងគឺត្រូវបានគេដាក់ឃុំនៅក្នុងផ្ទះដោយកំហុសជាច្រើនដែលគេចោទប្រកាន់ដែលនាំឲ្យគេចោទគាត់ថាជាគិញរបស់ខ្មាំងដូច្នេះហើយទំនងជាត្រូវបានគេចាត់ទុកដូចជាសមាជិកមួយដែលត្រូវការអប់រំផ្នែកគោលនយោបាយទៅតាមបទបញ្ញត្តិទាំងឡាយដែលមានចែងនៅក្នុងរដ្ឋធម្មនុញ្ញនៃកម្ពុជាប្រជាធិបតេយ្យអញ្ចឹងហើយបានជាកុយធួនគឺត្រូវបានគេបណ្ដេញចេញពីបកដោយសារតែលក្ខន្តិកៈរបស់បកហើយចុងក្រោយមកគាត់ត្រូវបានគេសម្លាប់ចោលនេះគឺពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងការបោសសម្អាតនៅភូមិភាគឧត្តរជាមួយគ្នាដែរនៅក្នុងភូមិភាគឧត្តរតាមដីកាដំណោះស្រាយដដែលគឺថាការអនុវត្តសេចក្តីសម្រេចចុះថ្ងៃទី30ខែមីនាឆ្នាំ76ហ្នឹងបាននាំឲ្យមានការចាប់ខ្លួនកម្មាភិបាលជាន់ខ្ពស់ជាច្រើនជាលើកដំបូងគឺនៅចុងឆ្នាំ1976នៅពេលដែលឈឹមមាសហៅហោះត្រូវបានគេបញ្ជូនទៅមន្ទីរស21ហើយមន្ទីរស21នេះគឺជាកន្លែងដែលកុយធួនត្រូវបានគេចាប់បញ្ជូនទៅហើយសួរចម្លើយនឹងក្រោយមកយកទៅសម្លាប់ចោលដែរហើយមានការបោសសម្អាតបន្តទៅទៀតគឺនៅភូមិភាគបូពាបាទភូមិភាគបូពាក៏ទទួលនៅការបោសសម្អាតដែរដែលត្រូវបានចាប់ផ្ដើមឡើងគឺនៅពាក់កណ្ដាលឆ្នាំ1976ដោយមានការចាប់ខ្លួនសុះនៅហៅឈូកអតីតលេខាតំបន់24និងច័ន្ទចក្រីហៅនៅមានអតីតកម្មាភិបាលកងពល107នៃភូមិភាគបូពាហើយអ្នកទាំងពីរនោះត្រូវបានចាប់ខ្លួនតាមសេចក្តីសម្រេចរបស់គណៈអចិន្ត្រៃយ៍ហើយឈូកនឹងចាំចក្រីនឹងគឺត្រូវបានគេសួរចម្លើយធ្វើទរណកម្មនិងទាញយកចម្លើយសារភាពដែលក្នុងនោះត្រូវបានឆ្លោយដាក់កម្មាភិបាលនៅតំបន់24មួយចំនួនទៀតអញ្ចឹងហើយបានជាព្រឹត្តិការណ៍ពីឆ្នាំ76 77 78មកគឺមានការបោះសម្អាតទីក្នុងហើយមានអតីតកម្មាភិបាលខ្មែរក្រហមជាច្រើនត្រូវបានសម្លាប់ហើយនៅក្នុងនោះគឺមានសោភឹមដែលជាលេខាភូមិភាគបូពាផងដែរដែលត្រូវបានចុងក្រោយមកគឺគាត់ត្រូវបានស្លាប់បាត់បង់ជីវិតដោយសារតែមានការបោសសម្អាតនេះបាទ
ចាចាចាសូមអរគុណលោកនេះពេត្រាឥឡូវយើងក៏សូមស្វាគមន៍ប្រិមិត្តរបស់យើងជាបន្តគឺលោកវិចិត្រចា វិចិត្រមានអីចង់លើកឡើងតាក់ទងជាមួយនឹងប្រធានបទផលយើងដែលនិយាយអំពីការបោះសម្អាតផ្ទៃក្នុង
ខ្ញុំចង់សួរថាតើហេតុអ្វីកម្មាភិបាលខ្មែរក្រហមហ្នឹងគាត់ចេះតែគាត់សម្លាប់គូជួកម្មាភិបាលផ្ទៃក្នុងរបស់គាត់ហ្នឹងតើបញ្ជាដោយកម្មាភិបាលផ្ទៃក្នុងរបស់អ្នកណាបង
បានន័យថាការសម្លាប់ហ្នឹងបញ្ជាក្រោមការបញ្ជារបស់អ្នកណាអញ្ចឹងចាអញ្ចឹងវិចិត្រកន្លងមកធ្លាប់ទៅចូលរួមស្ដាប់សាវនាការដែរ
ខ្ញុំអត់ហ្នឹងបងតែគាត់ខ្ញុំឆែកមើលក្នុងតាមអ៊ីនធឺណិតបង
បានន័យថាតាមដានព័ត៌មានដែរណា
បាទ
ចាបើតាមអ្វីដែលវិចិត្រដឹងកន្លងមកហ្នឹងមានអីខ្លះទៅតាមដែលវិចិត្រធ្លាប់តាមដានតាក់ទងជាមួយនឹងដំណើរការហ្នឹង
ខ្ញុំឃើញយីរួមទៅខ្ញុំតាមដាននៅថាខ្ញុំអត់ទៅនេះតែគាត់ខ្ញុំតាមដានមើលមកឃ្លៀទីឃ្លៀ3ឃ្លៀទៅខ្ញុំក៏ឆែកមើលឯកសារថ្មីថ្មីហ្នឹងទៅហើយខ្ញុំអត់ទៅបាននៅថាអានឲ្យច្រើនអញ្ចឹងណាបង
ចា
តែគាត់ណាខ្ញុំក្មេងកកក្រោយតែខ្ញុំឆ្ងល់ថាហេតុអ្វីបានគាត់កម្មាភិបាលគាត់សម្លាប់បោះសម្អាតទៅក្នុងហើយតើគាត់បញ្ជាពីក្រៅក្នុងតើបញ្ជាពីក្រៅក្នុងតើអ្នកណាបញ្ជាសម្លាប់ខ្ញុំចង់ថាហេតុអ្វីបានគាត់បោះសម្អាតទៅក្នុងសម្លាប់គ្នាឯងអញ្ចឹង
ចាចាចុះវិចិត្រធ្លាប់មានឮជាពាក្យចចាមអារាមអីដែរនិយាយថាការសម្លាប់ហ្នឹងវាកើតឡើងដោយសារមូលហេតុចុះមួយចុះពីរហើយអ្នកនេះជាអ្នកបញ្ជាអញ្ចឹងធ្លាប់មានឮដែរ
ខ្ញុំអត់ធ្លាប់ទេបងតែគាត់ណាខ្ញុំធ្លាប់ទៅឃើញពេលខ្ញុំដែរខ្ញុំកើតមកខ្ញុំកើតមិនទាន់ទេបងណា
ចា
គាត់ណាខ្ញុំកើតដឹងក្តីមកខ្ញុំដឹងថាឪពុកម្ដាយខ្ញុំគាត់និយាយថាពលពតខ្មែរក្រហមអ៊ីងសេរីអីគាត់ប្រាប់ណែនាំនឹងអស់គាត់និយាយពីប្រវត្តិគាត់អញ្ចឹងគាត់ថាពលពតសម្រាប់យាយខ្ញុំតាខ្ញុំអញ្ចឹងណា
ចា
អូខេអញ្ចឹងគាត់ប្រអត់បាយប្រអត់ទឹកអីគាត់បានក៏គាត់ជាទាហានលន់នល់ដែរ
អូចា
ដល់ពេលអញ្ចឹងម៉ែខ្ញុំគាត់ប្រាប់ថាអញ្ចឹងចេះមួយចេះពីរទៅខ្ញុំអង្គអាណិតតាខ្ញុំបាទខ្ញុំគាត់ជាទាហានលន់នល់គាត់ស្លាប់ហើយដល់ពេលអញ្ចឹងគាត់ប្រាប់ថាពេលដែលជួកងទ័ពដែលសម្លាប់ខ្មែរក្រហមចូលបោះសម្អាតនៅឆ្នាំ1975គាត់ជាទាហានលន់នល់គាត់ក៏ចាញ់គេអញ្ចឹងណាបង
ចា
ចាញ់គេលើកដៃលើកទង់សឲ្យចោះចាញ់គេដល់ពេលអញ្ចឹងគាត់តែលើកដៃលើកគេលើកទងសអញ្ចឹងដល់ពេលចូលមកគេយកទៅគេយកកងទ័ពហ្នឹងទៅឡើងឡាតទៅណាអញ្ចឹងណាទៅហើយក៏បាត់ប្រឈឹងមកបង
អើចាគេគាត់ថាគេហៅថាជួកងទ័ពពីខាងណាទៅឡើងឡានអញ្ចឹងទៅក៏បាត់សមោឈឹងអត់មានដំណឹងទៅហូនណាចាចាអញ្ចឹងសំណួររបស់វិចិត្រគឺមានតែ2ហ្នឹងទេណា
បាទ
ចាអរគុណច្រើនណាវិចិត្រសម្រាប់ការហៅទូរស័ព្ទចូលរួមចាចាអញ្ចឹងចាំស្ដាប់ការបកស្រាយរបស់ភ្ញៀវកិត្តិយសរបស់យើងណាវិចិត្រចាចាអញ្ចឹង
សូមអរគុណវិចិត្រដែលបានរៀបរាប់អំពីរឿងរ៉ាវទុក្ខសោកវេទនានិងការបាត់បង់ក្រុមគ្រួសារជាពិសេសឪពុកដែលជាទីស្រឡាញ់គឺជាធម្មតាគឺនៅក្នុងរបបខ្មែរក្រហមហ្នឹងកាលណាដែលគាត់ឡើងកាន់អំណាចនៅថ្ងៃទី17មេសាគឺគាត់បានដាក់គោលដៅគឺសម្លាប់ទៅលើអតីតមន្ត្រីរដ្ឋការនិងមន្ត្រីយោធារបស់សាធារណរដ្ឋខ្មែរអញ្ចឹងហើយបានជានៅក្នុងអង្គហេតុមួយនៅក្នុងសំណុំរឿង002វគ្គ2នេះគឺពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងការសម្លាប់ទៅលើអតីតមន្ត្រីរដ្ឋការនៃសម័យសាធារណរដ្ឋខ្មែរនៅទួលពោជ្រៃនៅក្នុងស្រុកកណ្ដៀងខេត្តពោធិ៍សាត់តាមពិតទៅការសម្លាប់ទៅលើអតីតមន្ត្រីរដ្ឋការទាហានរបស់សម័យសាធារណរដ្ឋខ្មែរនេះមិនមែននៅតែទួលពោជ្រៃមួយទេគឺវានៅស្ទើរគ្រប់ទីកន្លែងដែលនៅពេលដែលខ្មែរក្រហមឡើងហើយមានទាហានឬមួយក៏មានមន្ត្រីរដ្ឋការនៃសម័យសាធារណរដ្ឋខ្មែរនោះគឺតែងតែត្រូវបានខ្មែរក្រហមចាប់ខ្លួនហើយយកទៅសម្លាប់ចោលហើយអង្គហេតុនេះគឺត្រូវបានអង្គជំនុំជម្រះស្លានបងលើកយកមកជំនុំជម្រះក្តីហើយចំពោះអង្គហេតុនេះក៏ជាផ្នែកមួយដែលត្រូវបានសម្រេចហើយផ្ដន់ទាទោសដាក់ពន្ធនាគារនួនជាហើយនិងឃាវសម្ផនអស់មួយជីវិតចំពោះអង្គហេតុនេះមួយជាមួយនឹងការជម្លៀសប្រជាជនដែរអ
ញ្ចឹ
ងគឺការដែលមានការសម្លាប់នេះគឺខ្មែរក្រហមគាត់មានគោលនយោបាយរបស់គាត់ដោយគាត់ចាត់ទុកអ្នកដែលនៅក្នុងសង្គមមុនហ្នឹងគឺជាសត្រូវជាបច្ចាមិត្តអញ្ចឹងគឺត្រូវតែសម្លាប់ចោលហើយរហូតដល់មានការប្រកាសនៅឈ្មោះរបស់ថ្នាក់ដឹករំរៃរបបសាធារណរដ្ឋខ្មែរនៃរបស់លន់នល់ហ្នឹង7រូបដែលត្រូវសម្លាប់ចោលនៅពេលដែលខ្មែរក្រហមឡើងកាន់អំណាចនឹងជាដើមហើយពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងថាហេតុអ្វីបានជាកម្មាភិបាលខ្មែរក្រហមសម្លាប់និងបោះសម្អាតទៅលើអតីតកម្មាភិបាលខ្មែរទៅលើកម្មាភិបាលខ្មែរក្រហមគ្នាឯង គឺពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងបញ្ហានេះគឺដោយអ្វីដែលខ្ញុំជម្រាបពីដើមអញ្ចឹងគឺពាក្យថាបោះសម្អាតដែលនៅក្នុងរបបខ្មែរក្រហមនេះគឺចង់សម្ដៅថាធ្វើឲ្យបរិសុទ្ធផ្នែកគោលនយោបាយតាមរយៈការដាក់ទណ្ឌកម្មដែលមានចាប់ពីការបញ្ចុះឋានន្តរស័ក្តិបុគ្គលណាម្នាក់រហូតដល់យកទៅលុតដំឬរហូតដល់កំទេចចោលតែម្ដងមានន័យថាបន្សុទ្ធគោលផ្នែកគោលនយោបាយគឺអ្នកទាំងឡាយណាដែលគេចោតប្រកាន់ថាមិនស្មោះត្រង់ជាមួយនឹងបកគុំនៃកម្ពុជារបស់ខ្មែរក្រហមហ្នឹងគឺសពតឹងចាជាខ្មាំងដែលត្រូវធ្វើវិសុទ្ធកម្មអញ្ចឹងហើយបានជាដូចគាត់បានលើកឡើងនៅក្នុងសក្តិកម្មរបស់គាត់នឹងកាលពី2-3សប្តាហ៍កន្លងទៅនេះតាក់ទងជាមួយនឹងទួលនីតិរបស់មន្ទីរស-21ដែលមន្ទីរស-21នេះគឺជាមន្ទីរសន្តិសុខសម្ងាត់មួយដែលស្និទ្ធទៅនឹងបកគុំនីកម្ពុជាហើយមានទួលនីតិនៅក្នុងការធ្វើវិសុទ្ធកម្មមានថាធ្វើឲ្យបរិសុទ្ធនៅសមាជិកបកអ្នកទាំងឡាយណាដែលគេចោទប្រកាន់ថាជាគិញសម្ងាត់របស់វៀតណាមគិញសម្ងាត់របស់អាមេរិកកាំងគិញសម្ងាត់របស់សូវៀតឬជាខ្មាំងស៊ីរូងផ្ទៃក្នុងដែលមិនមែនដែលប្រឆាំងទៅនឹងគោលនយោបាយរបស់បកគឺត្រូវតែបោះសម្អាតឬមួយក៏ត្រូវតែកំទេចចោលបោះសម្អាតហ្នឹងគឺធ្វើម៉េចឲ្យបោះឲ្យស្អាតហើយនៅសល់តែអ្នកស្មោះស្ម័គ្រជាមួយនឹងបកហើយសួរថាតើមានបញ្ជាមកពីណាយោងតាមការបញ្ជាក់របស់ឌុចការបង្កើតមន្ទីរសន្តិសុខនេះគឺដើម្បីសួរចម្លើយហើយទៅលើអ្នកដែលគេចោទថាជាខ្មាំងរបស់បដិវត្តន៍ហើយចម្លើយសារភាពដែលបានមកហ្នឹងគឺត្រូវបញ្ជូនទៅថ្នាក់ដឹកនាំហើយតាមបញ្ជារបស់ដូចគឺទៅ3អ្នកដែលអ្នកទទួលបន្ទុកខាងផ្នែកសន្តិសុខហ្នឹងគឺមានប៉ុលពតមានលោកនួនជាដែលជាជនជាប់ចោទមួយរូបនៅក្នុងសំណុំរឿងហើយនិងលោកសុនសេនដែលជារដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការពារប្រទេសរបស់ខ្មែរក្រហមអញ្ចឹងពេលដែលទទួលបានចម្លើយសារភាពហើយគឺថ្នាក់ដឹកនាំទាំងនោះតែងតែធ្វើការចារទៅលើចម្លើយសារភាពហ្នឹងអ្នកដែលត្រូវចាប់ខ្លួនបន្ថែមទៀតគឺចាប់ខ្លួនគេចារមកលើហ្នឹងហើយតាមដែលដូចគាត់និយាយគឺជនទាំងឡាយណាដែលបញ្ជូនទៅកាន់មន្ទីរស-21គឺមានឈ្មោះថាជាអ្នកដែលស្លាប់បាត់បង់ជីវិតទៅហើយគឺគាត់គ្មានវាសនាក្នុងការវិលត្រឡប់មកជួបជុំគ្រួសារឬមួយក៏វិលទៅមូលដ្ឋានរបស់គាត់ទេអញ្ចឹងឥឡូវនេះយើងមិនអាចនិយាយថាតើនរណាពិតប្រាកដដែលនៅបញ្ជានៅក្នុងការចាប់ខ្លួនឬមួយក៏បោះសម្អាតប៉ុន្តែឆ្លងតាមរយៈការផ្ដល់សក្ខីកម្មរបស់សាក់សីយោងតាមដីការដំណោះស្រាយរបស់សហជីវក្រមស៊ើបអង្កេតយើងបានបង្ហាញថាជនជាប់ចោតគឺមានការពាក់ព័ន្ធប៉ុន្តែពាក់ព័ន្ធឬមួយក៏មិនពាក់ព័ន្ធគឺអាស្រ័យទៅលើការសម្រេចរបស់ចៅក្រមដែលឥឡូវនេះមានតែចៅក្រមមួយទេដែលគាត់មានសិទ្ធិនៅក្នុងការវាយតម្លៃថាតើអ្វីដែលជាការផ្ដល់សក្ខីកម្មរបស់ដូចក្តីរបស់ភាគីពាក់ព័ន្ធនេះគ្នាក្តីតើមានការត្រឹមត្រូវកម្រិតណាហើយតើអាចយកជាការបានទេអញ្ចឹងគាត់នឹងធ្វើការសម្រេចហើយរហូតមកដល់ពេលនេះយើងមិនទាន់អាចនិយាយថាតើណាគេបញ្ជាពិតប្រាកដនៅឡើយទេបាទដោយសារតែជាគ្រាន់តែជាសក្ខីកម្មជាព័ត៌មានដែលយើងដឹងជាបឋមត្រង់ថាសម្រាប់យ៉ាងណាគឺអាស្រ័យទៅលើចៅក្រមនៃអង្គជំនុំជម្រះបាទ
ចាចាសូមអរគុណលោកនៃភេត្រាដែលបានបកស្រាយសំណួររបស់លោកវិចិត្រពីខាងភ្នំពេញ
ព័ត៌មានជុំវិញការជំនុំជម្រះក្តីអតីតមេដឹកនាំខ្មែរក្រហមនិងអ្នកទទួលខុសត្រូវខ្ពស់បំផុត
មានជាជ័យក្នុងកម្មវិធី
ជំនុំជម្រះក្តីអតីតមេដឹកនាំខ្មែរក្រហម
ចាក៏សូមទទួលប្រិមិត្តបន្តទៀតគឺលោកជីវ័នពីខាងបាត់ដំបងចាសូមជម្រាបសួរលោកជីវ័នបាទជម្រាបសួរចាចាលោកជីវ័នមានសំណួរឬក៏យោបល់អីអាចលើកឡើងចាបា
ទខ្ញុំចង់សួរថាមូលហេតុអីបានជាខ្មែរក្រហមលុបបំបាត់នៅជួរបាក់របស់ខ្លួនយ៉ាងដូចនេះយ៉ាងដូចនេះ
ចាលុបបំបាត់ជួរបាក់របស់ខ្លួនចា
បាទបាទបាទ
ចានៅក្នុងសម័យខ្មែរក្រហមនោះលោកមានសាច់ញាតិដែលគាត់ធ្វើការនៅក្នុងជួបប៉ាឬក៏ឋានៈធំអីត្រូវបានចាយ៉ាងម៉េចដែរទៅរឿងរ៉ាវលោកអាចជួយជម្រាបបន្តិចបានទេចា
ជាចឹងបងខ្ញុំគាត់ធ្វើពេទ្យចឹងណានៅសម័យខ្មែរកម្រងខ្មែរក្រហមហ្នឹងណា
ចា
បាទដល់ធ្វើពេទ្យចឹងក្រោយមកគេបញ្ជូនទៅដឹងបាត់ខ្លួនបណ្ដាលចឹងណាហើយគាត់តែមិនដឹងថាមូលហេតុអី
ពេលនោះហេតុអីបានជាគេដឹងថាបងប្រុសរបស់លោកនឹងគាត់ជាពេទ្យគេមានការស្រាវជ្រាវយ៉ាងម៉េចចា
យើងគាត់ធ្វើពេទ្យចឹងអត់គេដឹងតានៅក្នុងមូលដ្ឋានគេដឹង
ចាគេចាប់តែបងប្រុសរបស់លោកមួយទេឬក៏មានអ្វីផ្សេងទេអូបងស្រីចាសុំទោសចាំមានសាច់ញាតិដតីទៀតទេលោកចាមានតែបងស្រីម្នាក់ទេដែលត្រូវបានបាត់បង់ណាចា លោកយល់ថាយ៉ាងម៉េចដែរពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងសកម្មភាពដែលគេបានប្រព្រឹត្តទៅលើគ្រួសាររបស់លោកនឹង
វាមិនដឹងជាមូលហេតុអីក៏អីយើងកំពុងបម្រើការបម្រើការតែគេបញ្ជូនយើងទៅបាត់ខ្លួនតែម្ដងអញ្ចឹងណា
ចាពេលហ្នឹងលោកមានដូចជាតាមដានឬក៏សាកសួរអ្នកដែលនៅក្នុងកងជាមួយគ្នាអីទេថាតើបងស្រីរបស់លោកនឹងត្រូវបានគេយកទៅកន្លែងណាហើយក្រោយមកមូលហេតុអីបានជាលោកដឹងថាប្រហែលជាគាត់ត្រូវបានគេយកទៅសម្លាប់អីអញ្ចឹងណាលោក
ពួកក្រោយមកយើងដឹងទៅនឹងថាគេយកទៅសម្លាប់ពួកអីនៅកាលហ្នឹងគេយកទៅប្រមាណអ្នកដែរតែតែដឹងទៅនឹងថាយកទៅសម្លាប់ចោលដំណឹងអញ្ចឹង
ចាកាលនោះគាត់លោកនៅខាងណាវិញដែរខាងតំបន់មួយណាវិញចា
តំបន់4
ចានៅខេត្តណាវិញទៅលោក
ខេត្តបាត់ដំបង
ខាងបាត់ដំបងចាប
ាទ
ចាអញ្ចឹងសំណួររបស់លោកមានតែមួយនេះទេលោកជីវ័ន
ចា
ចាសូមអរគុណចាណាអញ្ចឹងរងចាំស្ដាប់ការបកស្រាយរបស់ភ្ញៀវកិត្តិយសរបស់យើងចា
បាទសូមអរគុណលោកជីវ័នពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងថាតើមូលហេតុអីបានជាខ្មែរក្រហមគាត់ធ្វើការបោះសម្អាតផ្ទៃក្នុងគឺអ្វីដែលសំខាន់គឺចង់ធ្វើឲ្យបកកុម្មុយនីសរបស់គាត់នឹងបរិសុទ្ធមានន័យថាមានតែអ្នកដែលស្មោះស្ម័គ្រទៅនឹងបករបស់គាត
់
អ្នកដែលមាននិន្នាការផ្សេងអ្នកដែលមាននិន្នាការដែលមិនគ្រប់ត្របកនឹងហើយមានការតាក់ទងជាមួយនឹងអ្នកផ្សេងដែលខ្មែរក្រហមគាត់ចាត់ទុកថាជាខ្មាំងគឺអ្នកនោះគឺត្រូវបានគេចាប់ខ្លួនហើយនឹងសម្លាប់ចោលហើយដូចជាក្រុមគ្រួសាររបស់បងអញ្ចឹងដែលត្រូវបានចាប់ខ្លួននឹងគឺជួនកាលសកម្មភាពរបស់គាត់អាចធ្វើឲ្យអ្នកដែលនៅក្នុងមូលដ្ឋាននឹងបង្កើតជាការសង្ស័យថាមានការក្បត់ឬមួយក៏អីជាដើមឬមួយក៏បងរបស់បងនឹងគឺត្រូវគេឆ្លោយដាក់ចម្លើយសារភាពផ្សេងផ្សេងគេឆ្លោយដាក់អញ្ចឹងគឺគេចាប់ខ្លួនសម្រាប់តែម្ដងអញ្ចឹងអ្វីដែលសំខាន់ការបោះសម្អាតនេះគឺចង់សម្ដៅទៅលើការធ្វើឲ្យបរិសុទ្ធផ្នែកគោលនយោបាយអញ្ចឹងអ្នកដែលមិនបរិសុទ្ធអ្នកដែលលេមលើមអ្នកដែលមិនគោរពច្បាស់លាស់ហើយទាញយកមានន័យថាមានបកពួកផ្សេងដែលមិនស្មោះត្រង់ជាមួយនឹងបកកុម្មុយនីសកម្ពុជាគឺគេត្រូវតែធ្វើការបោះសម្អាតហើយដូចជាអង្ការពីនៅក្នុងដំណងពេលនៃរបបកម្ពុជាប្រជាធិបតេយ្យហ្នឹងគឺខ្មែរក្រហមគាត់បានហៅបងប្អូនដែលនៅក្នុងភូមិភាគបូព៌ាហ្នឹងថាជាក្បាលយួនខ្លួនខ្មែរអីជាដើមហើយអ្នកទាំងនោះគឺយោងតាមនីតិការដំណោះស្រាយគឺត្រូវបានរងគ្រោះជាច្រើនបាទសម្រាប់ជាច្រើននៅភូមិភាគបូព៌ាហើយអញ្ចឹងគឺខ្មែរក្រហមគាត់ចង់ធ្វើវិសុទ្ធកម្មបកគាត់ធ្វើម៉េចឲ្យតែមានអ្នកដែលស្មោះត្រង់អត់មានអ្នកប្រផេះអត់មានអ្នកសឬមួយក៏អីគឺថាក្រហមក្រហមបាទ
ចាគោលនយោបាយមានតែមួយគត់គឺចង់ឲ្យក្នុងជួបបកហ្នឹងមានតែអ្នកបរិសុទ្ធឲ្យស្មោះត្រង់ចាចាប្រិមិត្តអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅពេលនេះលោកអ្នកកំពុងស្ដាប់ការផ្សាយពីកម្មវិធីជំនុំជម្រះក្តីអតីតមេដឹកនាំខ្មែរក្រហមប្រធានបទការបោះសម្អាតផ្ទៃក្នុង
ព័ត៌មានជុំវិញការជំនុំជម្រះក្តីអតីតមេដឹកនាំខ្មែរក្រហមនិងអ្នកទទួលខុសត្រូវខ្ពស់បំផុត
មានជជែកក្នុងកម្មវិធី
ជំនុំជម្រះក្តីអតីតមេដឹកនាំខ្មែរក្រហម
ជំនុំជម្រះក្តីអតីតមេដឹកនាំខ្មែរក្រហម
ដើម្បីលុបបំបាត់នីតិរដ្ឋភាពនិងជាគំរូដល់មេដឹកនាំជំនាន់ក្រោយ
ចាសប្រិមត្តអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីលោកអ្នកកំពុងស្ដាប់ការផ្សាយផ្ទាល់ពីកម្មវិធីជំនុំជម្រះក្តីអតីតមេដឹកនាំខ្មែរក្រហមប្រធានបទការបោះសម្អាតផ្ទៃក្នុងចាសអញ្ចឹងវិលមកកាន់សំណួរពីកម្មវិធីរបស់យើងជាបន្តទៀតចាសតកតងជាមួយនឹងការបោះសម្អាតផ្ទៃក្នុងនឹងតើការលើកឡើងនៅអង្គហេតុដែលតកតងជាមួយនឹងការបោះសម្អាតផ្ទៃក្នុងចាសមកលើការតកតងជាមួយនឹងការដេញដោលនៅក្នុងសំណុំរឿង002ចាសនេះវានឹងអាចជួយអ្វីខ្លះដែរទៅលើការជំនុំជម្រះក្តីនេះចាស
បាទអង្គហេតុដែលពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងមន្ទីរសន្តិសុខហើយនឹងការបោសសម្អាតផ្ទៃក្នុងគឺជាអង្គហេតុមួយដែលត្រូវបានអង្គជំនុំជម្រះសាលាដំបងបញ្ចូលទៅក្នុងអង្គហេតុដែលចោតប្រកាន់ប្រឆាំងទៅនឹងជនជាប់ចោតនួនជានិងខៀវសំផនដែលគេជឿថាជាអតីតមេដឹកនាំជាន់ខ្ពស់នៃរបបកម្ពុជាជាធិបតេយ្យនៅក្នុងការប្រព្រឹត្តចន្លោះពីឆ្នាំ75ដល់ឆ្នាំ79ហើយសារៈសំខាន់ដែលគេដាក់អង្គហេតុនេះចូលទៅគឺដោយសារតែយើងឃើញថានៅក្នុងរបបខ្មែរក្រហមគឺការស្លាប់ប្រជាពលរដ្ឋចន្លោះពី1លាន7 400នាក់ទៅ2លាន2 400នាក់នេះគឺមានមូលហេតុផ្សេងៗគ្នាខ្លះគាត់ស្លាប់ដោយសារតែការអត់អាហារ អ្នកខ្លះគាត់ស្លាប់ដោយសារតែអត់ថ្នាំសង្កូវព្យាបាលអ្នកខ្លះគាត់ស្លាប់ដោយសារតែគេចាប់ទៅហើយយកទៅសម្លាប់ចោលអ្នកខ្លះគាត់ស្លាប់ដោយសារតែការធ្វើការងារដោយបង្ខំអ្នកខ្លះគាត់ស្លាប់ដោយសារតែមិនមានសេវាព្យាបាលគ្រប់គ្រាន់អ្នកខ្លះគាត់ត្រូវបានគេចោទប្រកាន់អ្នកខ្លះគាត់ត្រូវបានគេចាត់ទុកថាជាក្បត់អង្គការដោយសារតែមិនគោរពតាមបញ្ជាឧទាហរណ៍ដូចជាការរៀបការដោយបង្ខំអីជាដើមហើយអ្នកខ្លះក៏ស្លាប់ដោយសារតែគាត់មានជាតួនាទីជាអតីតមន្ត្រីរដ្ឋការនៅក្នុងរបបមុនជាសាស្ត្រាចារ្យជាអ្នកចេះដឹងផ្សេងផ្សេងដែលខាងផ្ទៃក្នុងរបស់ខ្មែរក្រហមរាយការណ៍ទៅថ្នាក់លើថាអ្នកនេះធ្លាប់មាននិន្នាការអញ្ចេះអ្នកនោះធ្លាប់មាននិន្នាការអញ្ចោះដែលដាក់ការសង្ស័យឬមួយក៏លៀបពណ៌ផ្សេងផ្សេងនៅក្នុងហ្នឹងគឺវាមានរបៀបនៃការស្លាប់របស់បងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋផ្សេងផ្សេងគ្នាអញ្ចឹងហើយបានជាការដាក់ការអង្គហេតុមួយការបោសសម្អាតផ្ទៃក្នុងដែលធ្វើឲ្យប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរដែលជាជនរងគ្រោះនៅក្នុងរបបខ្មែរក្រហមគាត់ជាអតីតកម្មាភិបាលខ្មែរក្រហមខ្លួនឯងជាប្រជាជនផ្សេងដែលគាត់មិនមែនជាបកគឺត្រូវរងគ្រោះដោយសារតែការបោះសម្អាតនេះអញ្ចឹងគឺដើម្បីរកឲ្យបានឃើញរឿងរ៉ាវពិតប្រាកដថាការស្លាប់របស់បងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋមិនមែនត្រឹមតែអត់អាហារមួយទេគឺមានការស្លាប់តាមរបៀបផ្សេងតាមហេតុផ្សេងមួយទៀតគឺពាក់ព័ន្ធនឹងការបោះសម្អាតហើយមូលហេតុអីបានជាគេហៅថាជាការបោះសម្អាតបោះសម្អាតនឹងមានន័យថាម៉េចអញ្ចឹងគឺជាអ្វីមួយដែលអង្គជំនុំជម្រះគាត់ស្ដាប់នៅការផ្ដោតសក្តិកម្មទាំងអស់នេះដើម្បីឲ្យយល់ដឹងអំពីរឿងរ៉ាវដែលពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងការធ្វើឲ្យបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋស្លាប់បាត់បង់ជីវិតហើយជាអង្គហេតុមួយនៅក្នុងការជំនុំជម្រះបាទ
ចាចាសូមអរគុណលោកចាចាឥឡូវយើងក៏សូមទទួលប្រិមិត្តរបស់យើងជាបន្តទៀតគឺលោកស្លេកចាពីខាងភ្នំពេញជំរាបសួរលោកប
ាទបងមើលសួរបង
ចាជំរាបសួរចាចាស្នេហ៍ក្លងមកធ្លាប់តាមដានស្ដាប់រឿងរ៉ាវតាក់ទងជាមួយនឹងការបោះសម្អាតផ្ទៃក្នុងក៏អត់ចា
បងខ្ញុំធ្លាប់ចូលសមាគមខ្មែរក្រហមបានម្ដងដែរបង
ចា
ខ្ញុំអ្នកសិក្សាខាងវត្តកណ្ដាលហើយខ្ញុំមានកន្លែងខ្លះខ្ញុំអត់ដឹងបង
ចា
ខ្ញុំធ្លាប់ដឹងថាការបោះសម្អាតនោះការឡើងដោយតាមទុកចិត្តរបស់ខ្មែរក្រហមគឺខ្លួនមានកម្រិតជាតិនិយមជ្រុលអញ្ចឹងគាត់ខ្លាចអ្នកដែលនៅក្រមអង្គគាត់ធ្វើការបោះបោវិឆានក្នុងគាត់អញ្ចឹងចឹងគួរមានសំណួរចង់ទូថាតើវាមានព្រឹត្តិការណ៍អ្វីកើតឡើងមុនការធ្វើការបោះសម្អាតផ្ទៃក្នុងបានធ្វើខ្មែរមានដំណងខ្មែរក្រហមសម្រាប់ចិត្តធ្វើការបោះសម្អាតកម្មាភិបាលខ្លួនឯងហ្នឹងបង
ចា
ហើយមួយទៀតខ្ញុំចង់ទូថានៅពេលដែលខ្មែរក្រហមធ្វើការបោះសម្អាតភូមិប្រពៃណីហើយធ្វើការសម្លាប់សោភឹមចង់ដឹងថាតើខ្មែរក្រហមលើកដំណាគេបន្តតម្លៃទីសោភឹមហ្នឹងបង
ចាបានទេថាចាចាចាអញ្ចឹងអរគុណច្រើនណាស់ដែលបានហៅទូរស័ព្ទចូលរួម
ចាបាទអរគុណបងលា
ចាចាជំរាបលាចាចាអញ្ចឹងសំណួររបស់លោកស្នេហ៍ហ្នឹងគឺមាន2ចាតាក់តងទី1ហ្នឹងថាមុនធ្វើការបោះសម្អាតហ្នឹងមានរឿងអីខ្លះដែលបានកើតឡើងចាហើយតើនរណាគេជាអ្នកសំណួរទី2ហ្នឹងពាក់ព័ន្ធជាមួយនរណាគេជាអ្នកឈរតំណែងរបស់លោកសៅភឹមបន្តពីលោកសៅភឹមហ្នឹងត្រូវបានគេធ្វើការបោះសម្អាតចាស្លាប់ទៅហ្នឹង
បាទសូមអរគុណទី1គឺពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងការស្លាប់របស់លោកសៅភឹមគឺយើងមិនទាន់ដឹងអំពីមូលហេតុច្បាស់លាស់នៅឡើយទេពីព្រោះគេកំពុងតែស្វាស្វែងរកព័ត៌មានហ្នឹងតាមដូចក៏គាត់មិនបានបញ្ជាក់ថាច្បាស់ហើយក៏ដូចជាកូនរបស់លេខអនុលេខាភូមិភាគបូព៌ាម្នាក់ដែលត្រូវបានឡើងមកផ្ដល់សក្ខីកម្មហ្នឹងក៏មិនអាចបញ្ជាក់បានថាតើស្លាប់ដោយសារមូលហេតុអីដែរអញ្ចឹងគឺយើងកំពុងតែតាមរកនៅព័ត៌មានទាំងអស់នេះដើម្បីស្វែងរកការពិតទាំងអស់គ្នាហើយបញ្ជាក់អំពីការជំនួសអីហ្នឹងគឺយើងអាចខ្ញុំអត់មានព័ត៌មានច្បាស់លាស់នៅក្នុងដៃទេដោយសារតែខ្ញុំអត់ទាន់មានព័ត៌មាននេះអញ្ចឹងគឺបើសិនជាខ្ញុំមានព័ត៌មានតាក់ទងជាមួយនឹងអ្នកដែលជំនួសលោកសៅភឹមក្រោយពីលោកសៅភឹមស្លាប់ទៅនៅអំឡុងឆ្នាំ1978ខ្ញុំនឹងបន្ថែមនៅពេលបន្តិចទៀតហើយពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងព្រឹត្តិការណ៍ដែលកើតឡើងហ្នឹងគឺយើងឃើញនៅក្នុងដីកាដំណោះស្រាយបង្ហាញអំពីការបន្ទុកចិត្តគ្នារបស់កម្មាភិបាលហ្នឹងដែលធ្វើឲ្យមានការបោសសម្អាតការសម្លាប់ ការបង្កើតមន្ទីរសន្តិសុខអីផ្សេងផ្សេងអញ្ចឹងគឺបញ្ហាដែលបងប្អូនបានសួរនេះគឺជាអ្វីដែលអង្គជំនុំជម្រះកំពុងតែស្ដាប់នៅសក្ខីកម្មរបស់សាក្សីដែលគេដឹងរឿងសាក្សីដែលបានជួបប្រទះផ្ទាល់អំពីបញ្ហាទាំងអស់នេះដើម្បីស្វែងរកការពិតមួយបាទ
ចាចាសូមអរគុណលោកនៃភេត្រាដែលបានឆ្លើយតបសំណួរទៅកាន់លោកស្លេពីខាងភ្នំពេញចា
ជំនុំជម្រះក្តីអតីតមានដឹកនាំខ្មែរក្រហម
ដើម្បីយុត្តិធម៌និងការផ្សះផ្សាជាតិ
ចាវិលមកកាន់សំណួរពីកម្មវិធីរបស់យើងជីបន្តតាក់ទងទៅនឹងសាវនាការទៅលើអង្គហេតុការបោះសម្អាតផ្ទៃក្នុងនេះផងដែរថាតើតឡការនឹងក្រងហើយសាក់សិចំនួនប្រមាណអ្នកដែរទៅលោកដែរនឹងជួបខ្លួនមកធ្វើសក្ខីកម្មនោះចា
បាទរហូតមកដល់ពេលនេះយើងមិនទាន់មានចំនួនពិតប្រាកដថាតើត្រូវកោះហៅសាក់សិនឹងដើមដឹងរដ្ឋវិនិយប្រមាណនៅឡើយទេដោយសារតែភាគីខ្លះគាត់ក៏ស្នើសុំបន្ថែមហើយគឺអាស្រ័យទៅលើចៅក្រមនៃអង្គជំនុំជម្រះដែលគាត់នឹងសម្រេចក៏ប៉ុន្តែសម្រាប់ពេលនេះគឺបន្ទាប់ពីដំណើរការសវនាការរយៈពេលមួយសប្តាហ៍មកពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងអង្គហេតុការបោះសម្អាតទីក្នុងនេះគឺសាក្សីនិងដើមបណ្ដឹងរដ្ឋប្រវេណីចំនួន2រូបហើយដែលត្រូវបានកោះហៅឡើងមកផ្ដល់សក្ខីកម្មនៅក្នុងអង្គហេតុដែលពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងការបោះសម្អាតហើយនៅពេលនេះគឺអង្គជំនុំជម្រះកំពុងតែវិសមកាលហើយយើងនឹងចូលធ្វើសវនាការវិញនៅថ្ងៃទី26ខែកក្កដាឆ្នាំ2016ខាងមុខហើយជាមួយនឹងការស្ដាប់នៅការផ្ដល់សក្ខីកម្មរបស់សាក្សីថ្មីមួយរូបទៀតដែលពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងជាមួយនឹងការបោះសម្អាតផ្ទៃក្នុងនេះដែរបាទ
ចាចាអញ្ចឹងអង្គហេតុការតាក់ទងអង្គហេតុបោះសម្អាតផ្ទៃក្នុងនោះតើអាចកំណត់បាននេះថាសវនាការនឹងដំណើរនឹងអាចដំណើរការទៅរយៈពេលប្រមាណដែរចា
យើងមិនទាន់អាចកំណត់ច្បាស់នៅឡើយទេដោយសារតែដំណើរការសវនាការគឺវាអាស្រ័យទៅលើសារៈសំខាន់នៃសាក្សីប៉ុន្តែអង្គជំនុំជម្រះគឺកំណត់ពេលវេលារបស់ខ្លួនគឺក្នុងការបញ្ចប់នៅក្នុងដំណើរការសវនាការស្ដាប់អង្គហេតុទាំងការបោះសម្អាតផ្ទៃក្នុងការរៀបការដោយបង្ខំចំនួនប្រដាប់អាវុធរវាងកម្ពុជាវៀតណាមហើយនឹងទូនាទីរបស់ជនជាប់ចោតទាំងពីររូបហ្នឹងគឺនៅចុងឆ្នាំ2016នេះហើយបាទ
ចាចាចាសូមអរគុណលោកចាក៏សូមទទួលប្រិមិត្តរបស់យើងគឺលោកហៃពីខាងប្រៃវែងចាសូមជម្រាបសួរលោក
បាទជម្រាបសួរ
ចាចាជម្រាបសួរ
ផងជម្រាបសួរលោកពូបាទ
ចា
បាទបាទបាទការងាររឿងខ្មែរក្រហមហ្នឹងខ្ញុំដូចមិនត្រូវយល់ប៉ុន្តែខ្ញុំសូមចេញកបល់បន្តិចកាលាក្តីយើងគាត់មានប្រសាខាងឯងចំនួនលន់នល់ចំនួនសិកាណាវាស្ទើរទៅរបស់ខ្មែរក្រហមណាច
ា
ប៉ុន្តែខ្ញុំស្ងល់រិះសាមញ្ញរួចបងខ្ញុំខាងពូនខ្ញុំ3ខាងខ្ញុំ1រិះសាមញ្ញហ្នឹងណាបងធ្វើបង្កធ្វើស្រូវបុកកបុកស្រូវហ្នឹងគាត់ថាគឺជួយទៅធ្វើប្រហុកតែចុងក្រោយគឺដំណឹងថាយកទៅសម្រាប់ចោលពូកន្លែងស្រុកចាងហ្នឹងណាបងប្អូនខ្ញុំសូមវិចេញទៅ75បាត់រហូតទៅដល់លើទៅហើយខ្ញុំស្គាល់ថាតឡាការខ្មែរក្រហមហ្នឹងដែលកាត់ក្តីមេមុខឯងមេធំធំហ្នឹងបានឲ្យវិជាពលរដ្ឋរឿងរងគ្រោះហ្នឹងបានធំស្បោលបានតាបលៀបអលួតអីបានជាយ៉ាងណាឬក៏មួយមានសំណងអីអស់អ្នកស្លាប់ទៅអ្នកលើរស់សាច់ញាតិហ្នឹងហើយខ្ញុំជាសំណួរប៉ុណ្ណឹងខ្ញុំមិនមានអីវិញឆ្ងាយទេខ្ញុំសូមអរគុណសូមជម្រាបលា
ចាចាសូមអរគុណណាលោកឆៃពីខាងប្រៃវែងចា
បាទអរគុណលោកពូឆៃដែលបានលើកឡើងនៅសំណួរនេះគឺពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងការជំនុំជម្រះក្តីនេះគឺគោលបំណងសំខាន់របស់តុលាការដែលបង្កើតឡើងដោយមានការចូលរួមរវាងរាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាហើយនិងអង្គការសហប្រជាជាតិបង្កើតរួមគ្នានេះគឺមានទិសដៅក្នុងការជំនុំជម្រះក្តីទៅលើឧក្រិដ្ឋកម្មដែលបានកើតឡើងនៅក្នុងរបបកម្ពុជាប្រជាធិបតេយ្យគឺចន្លោះពីថ្ងៃ17មេសាឆ្នាំ75ដល់ថ្ងៃទី6ខែមករាឆ្នាំ79ហើយនៅក្នុងអំឡុងពេលនោះគឺប្រជាជនយ៉ាងហោចណាស់ក៏ ចន្លោះពី1លាន740,000អ្នកទៅ2លាន240,000អ្នកដែរដែលស្លាប់បាត់បង់ជីវិតដោយអំពើផ្សេងៗហើយជនរងគ្រោះដែលបានស្លាប់បាត់បង់ជីវិតក៏ដូចជាជនកូនចៅរបស់ជនរងគ្រោះហ្នឹងគឺមានសិទ្ធិនៅក្នុងការដាក់ពាក្យបណ្ដឹងចូលមកកាន់តុលាការខ្មែរក្រហមដើម្បីខ្លាយខ្លួនជាភាគីនៅក្នុងដំណើរការហើយនៅក្នុងនីតិវិធីជនរងគ្រោះដែលគាត់ដាក់ពាក្យសុំតាំងខ្លួនហ្នឹងគឺគាត់អាចស្នើសុំសំណងសំណងនោះគឺមានតែ2ទេសំណងផ្លូវចិត្តនិងសំណងសមូហភាពគ
ឺ
យើងមិនមានសំណងជាថវិកាសម្រាប់បុគ្គលម្នាក់ម្នាក់ទេដោយសារតែជនរងគ្រោះនៅក្នុងរបបខ្មែរក្រហមនេះគឺមានចំនួនច្រើនហើយយើងមិនមានថវិកាសម្រាប់ផ្ដល់ទៅឲ្យជនរងគ្រោះម្នាក់ម្នាក់ទេអញ្ចឹងហើយបានជាអង្គជំនុំជម្រះគឺកំណត់ការផ្ដល់សំណងតែ2ទេផ្លូវចិត្តហើយនិងសមូហភាពហើយការជំនុំជម្រះក្តីនេះទៀតសោតគឺបានផ្ដល់នៅការផ្សះផ្សាផ្លូវចិត្តមួយចំនួនវាមិនទាំងស្រុងទេមួយចំនួនទៅដល់ជនរងគ្រោះអ្នកខ្លះគាត់ឃើញការជំនុំជម្រះក្តីគាត់ពេញចិត្តគាត់សប្បាយចិត្តគាត់អស់ទុកសោកអ្នកខ្លះគាត់ក៏មិនចង់រំលឹកឡើងវិញអំពីរឿងរ៉ាវអតីតកាលរបស់គាត់ពីព្រោះថានៅក្នុងក្រុមគ្រួសាររបស់គាត់មានការស្លាប់មនុស្សយ៉ាងច្រើននៅក្នុងរបបខ្មែរក្រហមអញ្ចឹងគឺអ្វីដែលសំខាន់គឺតុលាការនេះស្វែងរកការពិតនិងយុត្តិធម៌ហើយចូលរួមនៅក្នុងការផ្សះផ្សាផ្លូវចិត្តជនរងគ្រោះក៏ដូចជាផ្សះផ្សាជាតិផងដែរនៅក្នុងនឹងអញ្ចឹងហើយបានជាការផ្ដល់សំណងនេះក៏ជាការចូលរួមនៅក្នុងការផ្សះផ្សាផ្លូវចិត្តដែរជនរងគ្រោះមួយចំនួនបងប្អូនមួយចំនួនថាហេតាល់តែឲ្យលុយបានផ្សះផ្សាផ្លូវចិត្តពីព្រោះខាតបង់គិតជាលុយឬមួយក៏អីអញ្ចឹងប៉ុន្តែសម្រាប់តុលាការយើងអត់គិតអំពីការផ្ដល់ថវិកាទេគឺផ្លូវចិត្តហើយនិងសមត្ថភាពផ្លូវចិត្តនេះដូចជាការទទួលស្គាល់ជនរងគ្រោះជាដើមម្ដងរដ្ឋប្រវេណីហើយបានឆ្លាក់ជាប់ទៅនឹងសាលក្រមនៃអង្គជំនុំជម្រះនៅដែលទទួលស្គាល់ជនរងគ្រោះនោះគឺជាភាគីនៅក្នុងដំណើរការក៏ដូចជាការផ្ដល់សំណងផ្សេងៗសំណងនោះគឺមានសំណងសមូហភាពដែរសំណងសមូហភាពវាមានគម្រោងផ្សេងៗទៀតដូចជាពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងការអប់រំការអប់រំគឺធ្វើម៉េចមានគម្រោងកម្មវិធីបណ្ដុះបណ្ដាលក៏ដូចជាបង្រៀនយុវជនជំនាន់ក្រោយឲ្យគាត់យល់ដឹងអំពីរបបកម្ពុជាប្រជាធិបតេយ្យដើម្បីគាត់ជៀសវាងការប្រព្រឹត្តនៅអំពើដូចអ្វីដែលខ្មែរក្រហមប្រព្រឹត្តដែរហើយដូចជាការចងចាំការចងចាំគឺដូចជាទិវាជាតិនៃការចងចាំឥឡូវនេះគឺទីស្តីការគណៈរដ្ឋមន្ត្រីបានឯកភាពជាគោលការណ៍នៅក្នុងការកំណត់យកថ្ងៃទី20ឧសភាគឺជាទិវាជាតិនៃការចងចាំនៅក្នុងគម្រោងសំណងនៅក្នុងសំណុំរឿង002វគ្គ1អញ្ចឹងយើងរងចាំការប្រកាសសាលដីកាស្ថាពរលើសំណុំរឿងនេះដែលធ្វើនៅក្នុងពេលខាងមុខថាតើគម្រោងសំណងនឹងត្រូវទទួលយ៉ាងម៉េចហើយដល់ពេលទទួលហើយគឺរៀងរាល់ឆ្នាំអាចថាគេយកថ្ងៃទី20ហ្នឹងជាទិវាជាតិនៃការចងចាំគឺសម្រាប់ឈប់សម្រាកនៅទូទាំងប្រទេសហើយប្រជាជនទាំងអស់គឺត្រូវធ្វើពិធីបុណ្យហើយនឹងរំលឹកវិញ្ញាណក្ខន្ធអ្នកដែលស្លាប់បាត់បង់ជីវិតដោយរបបខ្មែរក្រហមហើយមួយទៀតគឺសំណងសមូហភាពដូចជាការកសាងស្ដូបរំលឹកវិញ្ញាណក្ខន្ធរបស់ជនរងគ្រោះនៅតាមទីតាំងអក្រិតកម្មនៅតាមមន្ទីរសន្តិសុខដូចឥឡូវនេះគឺបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋនៅតាមតំបន់ផ្សេងៗគឺមានហើយនៅតាមវត្តអារាមផ្សេងៗគឺបានតម្កល់អដ្ឋិធាតុរបស់ជនរងគ្រោះហ្នឹងដើម្បីឲ្យពួកគាត់អាចចូលរួមគោរពវិញ្ញាណក្ខន្ធនៅពេលពិធីបុណ្យមានភ្ជុំបិណ្ឌឬមួយក៏ចូលឆ្នាំឬមួយក៏ទិវាចងចាំឯជាដើមគឺពួកគាត់អាចរំលឹកវិញ្ញាណក្ខន្ធបានអាហ្នឹងទៅជាគម្រោងនៃសំណងដែលធ្វើឲ្យជាផ្នែកមួយដែលធ្វើឲ្យប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរយើងហ្នឹងគឺចូលរួមក្នុងការផ្សះផ្សាផ្លូវចិត្តពួកគាត់ដែរទន្ទឹមនឹងទទួលបាននៅការជំនុំជម្រះក្តីមួយសាលក្រមមួយគឺការសំណងផ្លូវចិត្តនិងសំណងសមូហភាពនេះក៏ជាផ្នែកមួយនៃការផ្សះផ្សាផ្លូវចិត្តរបស់ជនរងគ្រោះហើយមួយទៀតការផ្សះផ្សារបស់ផ្លូវចិត្តរបស់ជនរងគ្រោះមិនមែនសង្កល់ថាតើបានសំណងហើយត្រឹមតែទទួលបាននៅសាលដីកាឬមួយក៏សាលក្រមទេការយល់ដឹងរបស់ជនរងគ្រោះនៅក្នុងដំណើរការនីតិវិធីការចូលរួមរបស់ជនរងគ្រោះនៅក្នុងដំណើរការនីតិវិធីរបស់តុលាការការយល់ដឹងអំពីការជំនុំជម្រះក្តីនេះក៏ជាផ្នែកមួយនៃការបំពេញបន្ថែមទៅលើដំណើរការនៃយុត្តិធម៌ដែរអញ្ចឹងគឺ
ពេលខ្លះបងប្អូនជាបរតមកពីតាមខេត្តនានាគាត់គាត់ថាឃើញតឡាកាហៀបចំអញ្ចឹងចៅក្រមជាតិអន្តរជាតិធ្វើការរបៀបរបបនៃការធ្វើការបងប្អូនជាបរតខ្លះគាត់និយាយប្រាប់ខ្ញុំថាគាត់ហាក់ដូចជាមានការធូរស្បើយនៅក្នុងចិត្តពីព្រោះពីមុនមកគាត់មិនដែលនឹកថាមានតឡាកាខ្មែរក្រហមរបៀបនេះហើយមានការជំនុំជម្រះក្តីរបៀបនេះទេពីព្រោះឧក្រិដ្ឋកម្មដែលបានកើតឡើងនៅក្នុងរបបខ្មែរក្រហមគឺមានជាង30ឆ្នាំទៅហើយហើយគាត់មិនដែលនឹកស្មានអញ្ចឹងទេអញ្ចឹងហើយបានជាធ្វើឲ្យបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋមួយចំនួនគាត់ពេញចិត្តគាត់សប្បាយចិត្តប៉ុន្តែជាយើងក៏ទទួលស្គាល់ដែរថាមានបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋមួយចំនួនគាត់មិនពេញចិត្តទេគាត់ថាតឡាកានឹងយូរតឡាកានឹងចំណាយពេលចំណាយថវិកាច្រើនហើយយូរយូរទៅគឺឮតែកាត់ទោសក៏អត់បានដឹងពីអត់មិនដែរក្រចប់យូរអីចឹងអានឹងគឺជាសិទ្ធិរបស់បងប្អូនជាបរតប៉ុន្តែអ្វីដែលសំខាន់គឺតឡាកាដំណើរការរបស់ខ្លួននៅក្នុងក្របខ័ណ្ឌមួយគឺស្វែងរកការពិតយុត្តិធម៌ហើយចូលរួមនៅក្នុងការផ្សះផ្សាផ្លូវចិត្តជនរងគ្រោះនិងផ្សះផ្សាជាតិសម្រាប់ប្រជាជនកម្ពុជាការផ្សះផ្សារវាងជនដៃដល់ហើយនិងជនរងគ្រោះផងដែរបាទ
ចាចាសូមអរគុណលោក
សាឡាក្តីខ្មែរក្រហមនៅលើប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយ
ព័ត៌មានអំពីសាឡាក្តីខ្មែរក្រហមនៅសប្តាហ៍នេះចម្រៀងខ្មែរក្រហមបង្ហាញពីចក្ខុវិស័យក្នុងវិស័យកសិកម្មអាមេរិកថានឹងបិទជំនួយដល់ប្រទេសកម្ពុជាតែការផ្តល់ថវិកាសម្រាប់សាឡាក្តីខ្មែរក្រហមនឹងត្រូវផ្តល់ជូនតែក្នុងសំណុំរឿង003និងលោក Vene Jordas មេធាវីជាន់ខ្ពស់នៃចក្រភពអង់គ្លេសត្រូវបានចាត់តាំងជាមេធាវីចាត្រូវបានចាត់តាំងជាសហមេធាវីជារបស់អ្នកស្រីអឹមចានលោកសុនរដ្ឋានឹងធ្វើការសង្ខេបជូននៅព័ត៌មានទាំងនេះ
រាល់រឿងរ៉ាវដែលនិយាយពីសាឡាក្តីខ្មែរក្រហមនិងសម័យកាលចន្លោះឆ្នាំ1975ដល់1979កាសែតភ្នំពេញប៉ុស្តិ៍ដែលបានដាក់ចំណងជើងអត្ថបទថាចម្រៀងខ្មែរក្រហមបង្ហាញពីចក្ខុវិស័យក្នុងរបបខ្មែរក្រហមអត្ថបទនេះប្រាប់ពីការយល់ឃើញរបស់ក្រុមអ្នកស្រាវជ្រាវនៃសាកលវិទ្យាល័យ Kent State University ក្នុងរដ្ឋ Ohio សហរដ្ឋអាមេរិកដែលបានសរសេរនៅក្នុងព្រឹត្តិបត្តិ GO Humanity របស់សមាគមភូមិវិទូអាមេរិកថាចម្រៀងដែលត្រូវបានតាក់តែងឡើងនៅក្នុងរបបខ្មែរក្រហមមិនមែនគ្រាន់តែជាឧបករណ៍សម្រាប់ផ្សព្វផ្សាយនៅមនោគមវិជ្ជាប៉ុណ្ណោះនោះទេតែក៏ជាសោភ័ណតំណាងនៃចក្ខុវិស័យដែលនឹងផ្ទុយគ្នានឹងលក្ខណៈខ្មៅងងឹតរបស់របបនេះផងដែរជាពិសេសការសង្កត់ធ្ងន់ទៅលើការបង្កើនទិន្នផលស្រូវឲ្យបាន3ដងក្នុងមួយឆ្នាំនៅលើទំព័រកាសែតដដែលនេះចំណងជើងថ្មីមួយទៀតថាអាមេរិកថានឹងបិទជំនួយដល់ប្រទេសកម្ពុជាទឹកប្រាក់ជំនួយ 77.8 លានដុល្លារនឹងត្រូវបិទចំពោះប្រទេសកម្ពុជាប្រសិនបើរដ្ឋាភិបាលប្រទេសនេះមិនឈប់ប្រើអំពើហិង្សានិងយាយីលើបុគ្គលិកសិទ្ធិមនុស្សនិងគណៈបកប្រឆាំងទេនោះក្នុងនោះសំណើច្បាប់អាមេរិកក៏បានបញ្ជាក់ផងដែរថាការផ្ដល់ថវិកាសម្រាប់សាលាក្តីខ្មែរក្រហមនឹងត្រូវផ្ដល់ជូនតែក្នុងករណីតុលាការពិចារណាលើសំណុំរឿង003ប្រឆាំងនឹងអតីតមេបញ្ជាការកងទ័ពជើងទឹកលោកមាសមុតប៉ុណ្ណោះហើយព័ត៌មាននេះមានខ្លឹមសារតែមួយទៅនឹងអត្ថបទសារព័ត៌មានរបស់វិទ្យុសម្លេងសហរដ្ឋអាមេរិកតែដាក់ចំណងជើងផ្សេងគ្នាថាសហរដ្ឋអាមេរិកគ្រោងផ្ដល់ជំនួយមានលក្ខខណ្ឌ780លានដុល្លារដល់កម្ពុជាក្នុងឆ្នាំ2017ក្នុងនោះព័ត៌មានទាំងនេះក៏បានចុះផ្សាយនៅតាមទំព័រកាសែតអន្តរជាតិមួយចំនួននិងនៅលើគេហទំព័រសារព័ត៌មានរបស់សាលាក្តីខ្មែរក្រហមផងដែរផ្សេងពីនេះកាលពីថ្ងៃទី1ខែកក្កដាឆ្នាំ2016កន្លងទៅអង្គភាពគាំពារការការពារក្តីបានចេញសេចក្តីថ្លែងការណ៍ថាអង្គភាពគាំពារការការពារក្តីនៃអង្គជំនុំជម្រះវិសាមញ្ញក្នុងតុលាការកម្ពុជាបានចាត់តាំងលោក Vene Jordas មេធាវីជាន់ខ្ពស់នៃចក្រភពអង់គ្លេសជាសហមេធាវីបរទេសតំណាងឲ្យអ្នកស្រីអឹមចែមក្នុងសំណុំរឿង004វគ្គ1លោក Vene Jordas និងជំនួសលោក John Jones ដែលបានទទួលមរណភាពកាលពីខែមេសាឆ្នាំ2016កន្លងទៅចំពោះការចាត់តាំងនេះអង្គភាពគាំពារការការពារក្តីបានពិចារណាទៅលើការចង់បានរបស់អ្នកស្រីអឹមចែមនិងលិខិតបដិសេធអំពីទំនាស់ផលប្រយោជន៍ទាំងអស់ជាធរមានលោក Vene Jordas គឺជាមេធាវីប្រចាំនៅទីក្រុងឡុងដែលមានជំនាញផ្នែកឧក្រិដ្ឋកម្មអន្តរជាតិនិងបទឧក្រិដ្ឋធ្ងន់ធ្ងរផ្សេងទៀត
ចាប្រិមមអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីដសារការផ្សាយរបស់យើងនៅរយៈពេល1ម៉ោងនេះបានឈានដល់ទីបញ្ចប់ទៅហើយនៅពេលនេះអ្នកខ្ញុំសុខខនព្រមទាំងក្រុមការងារក៏ដូចជាភ្ញៀវកិត្តិយសសូមអរគុណសូមជម្រាបលា